Tislima mill-qalb li semmija kolla ta' Campus 103.7 nilqakom għall-programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'xandira illi tirrepeti ruha t-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Ħbieb dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu illi jolqot il-ħajja tagħna. Kif intom? Nittama li tinsabu tajbin lesti għal-program iħor fil-kumpanija tijaj u fil-kumpanija tal-kollega Claire Borch. Claire, nsellimlek.
Grazie, Karl. Kif tinsab?
Nsab tajja, pinti?
Jena, ok, u koll lesta għal-program iħor. Nkun looking forward pal-dajjem. Għax dajjem kun spazju fej minn idea l-oħra, jena u inti, anka fil-break, nipaw nitkelmu, ġifiri, ikolli ċertu enerġija għalih il-program.
Ekku, persuasi li bħalek anke is-semmija tagħna li kunu dajjem hemm lesti biex fil-ħin tagħhom ikunu qegħdin jisimgħuna u jseguna għaliex tedunna intom stess se semmija li ikun hemm dak il-ħin partikolari. Ħafna minnkom is-sibt dak il-ħin li tkun qegħdin tirritornaw lura lejn id-dar, forsi wara l-qadi jew wara xi biċċa xogħol żgħira li jkun fadal biex talqu l-ġimgħa. Eħem, u min ikun qed jistenna tfal f'xi attività, insomma, imma aħna nieħdu pjaċir illi l-enerġija hija waħda pożittiva bħalma hija tagħna, għax dik hija t-tip ta' enerġija li nġibu għal dan il-programm. Claire, illum għażilna li nitkellmu fuq suġġett li naħseb qatt ma ħarisna lejh pjuttost su il-gideb u x'hemm warajh. Su forsi għaw xi forma ta' understanding hekk b'mod ġenerali illi ftit jew wisq kulħadd jikdeb xi ftit, forsi anke mingħajr ma jirrealizza fil-ħajja ta' kuljum. Imbagħad hawn min jgħidlek kif konna ngħidu meta konna tfal gidba l-bżonn, kienu jgħidu meta konna tfal gidba l-bżonn mhix dnub. Ma nafx tiftakarix Claire. Però hemm ħafna gideb differenti. Hawn min jikdeb anke jekk ma jkun hemm l-ebda. Benefiċċju ovvju li jkun jidher, ċertu gideb ta' natura patoloġika wkoll. Għawmin u nissellef espressjoni oħra li nużaw bil-Malti jikdeb iktar mill-li jħu nifs. Għawmin kważi tant jiffabrika gideb illi tiġi dizordni li jispiċċan jemmen il-gideb tiegħu stess jew addirittura jinsa xi jkun gideb. U l-borma tkompli titħawwad. Ma fl-istess ħin kemm huwa faċli biex niġġudikaw ukoll. Kemm isir ġudizzju. Meta ma nkunux nafu eżattament xi jkun qed jiġri. Ġifieri kif qed ngħid jista' jkun hemm mart ukoll. Fl-istess ħin mhux tajjeb. Fl-istess ħin mhux tajjeb. U allura għaliex mhux il-verità? Għaliex m'għandix tieħu post il-gideb il-verità? U naħseb dan huwa hekk il-ġist tad-diskussjoni li se nagħmlu llum. Isu jekk anke inħarsu x'hemm wara l-gideb għaliex isu persuna tikdeb. Claire, il-ħsibijiet inizjali tiegħek.
Jiena Karl ukoll isu naħseb ftit għalfejn persuna forsi tħoss il-bżonn li tikdeb, jiġifieri forsi anka fir-relazzjoni tiegħi fil-ħajja tiegħi in ġenerali. Naħseb ġieli kien hemm persuni li forsi ninduna, li forsi qalu xi gidba żgħira bħalma ġieli għamilta jiena u kulħadd. U forsi xi kultant isu meta tifhem għala xi ħadd forsi jkun isu qal gidba żgħira tista' tagħla għajn. Forsi tista' titkellem fuqha jew tista' tħallija isu tgħaddi. Jien naf per eżempju qed naħseb jekk jiena kelli ftehim per eżempju li niltaqa' ma' xi ħadd ma' xi ħabiba tiegħi u per eżempju tgħidli isma' ma' niflaħx u mux ħan uħroċ il-lum u forsi għaxi kolla bżon hin għalija mux għax tkun ma tiflaħx ġviri ma jfissix li tkun ħarġet u d-divertit ma għattijħor imma isu jennaf insirnaf jow persuna mbaġġi li taħrabila illi isu jennaf kalla b-tittoqot ġewa l-kwit ma tiċ toħroċ forsi fisħana jow fil-bart issa xaħġa bħal dik forsi xarta tistattina idea ta' xem fil-relazzjoni u kol ta' bejnietna li forsi jinn nistanajti jista' jkun il-persuna ma' ridiċ tweġġani jew inkella jinn naf jista' jkun il-persuna ħasbet li jekk ħatejd li ma tantx għandha bdiet ħanuħu għalija forsi dik hija xi ħaġa li jien irrid naħdem fuqha allura. Jiġifieri naħseb tista' tkun interessanti wkoll li nippruvaw nifhmu ftit u mhux mal-ewwel ngħidu dik il-persuna gidbitli daqshekk nqatta' l-karti. Xi kultant mhux wertit li inti titlef relazzjoni li tkun tajba ġenerali għax forsi jkun hemm xi gidba żgħira l-emmula u ovvjament skont xi tkun kemm tiġri spiss jekk tinduna x jew le hemm ħafna fatturi. Imma kultant ukoll isu tinduna anke li r-relazzjoni forsi qed tikber qed issir iktar sana meta ikollna l-kuraġġ li ngħidu l-verità anke meta nafu li jekk ħanejdu l-verità ma tantx ħanidru zbiħ ħafna, per eżempju. Imma ħafna drabi, naħseb għal maġġor parti ta' drabi, il-gideb iservi l-funzjoni illi jew ma nkunux irridu naqgħu aċċajt, per eżempju, jew ma nkunux irridu li forsi dak li jkun jaħseb xi ħaġa fuqna illi ma rridhomx li jaħsbu fuqna. Jiġri tendenzjalment naħseb dik tkun li ma nkunux irridu nidru koroħ. U forsi dik hija xi ħaġa li konna naħdmu fuqha mbagħad li ngħidu jiena għal fej forsi niddejja li jisu inkun onesta, trasparenti forsi iwa li nidher ftit vulnerabbli, jew li nammetti żball, jew li nammetti difett, per eżempju. Jekk jiena qed nagħmel dan ma' persuni li jiena nħossni sikura magħhom. Mela naf li muħa jiġri xej forsi, issa fl-istess ħin xi kultant ikun hemm kuntesti li inti taf li forsi l-verità mhux ħatintlaqa. Jiġifieri jien naf qed naħseb pereżempju forsi kuntest ta' xogħol jew ma' persuni li taf li kollox iġibu bi kbir, jew li jaħtfu, jew li jgħajtu, jew li jirrabjaw, jew li ikabruhom. U forsi hemmhekk tgħid jiena m'iniex sejf biżejjed li vera ħanammetti xi ħaġa u ħanejt il-verità. Imma mbagħad irridu nkunu konxi anke tal-konsegwenzi, ġifieri l-gideb anke jekk ikun żgħir. Xi kultant jikber jitaqgħet u il-konsegwenzi kapaċi ma tantx ikunu żbieħ. Jiġifieri anke r-reputazzjoni wkoll li ġieli tibni, jiġifieri vera li dejjem konna ngħidu gidba l-bżonn mhux dnub. Imma xi kultant forsi qiegħ ngħidu mhux dnub, xorta waħda ma tħallix l-effett li jkun mixtieq. Jiġifieri xorta waħda ġieli mbagħad bniedem isir jaf, pereżempju, u jgħidlek inti għalfej li ma tlix il-verità. U forsi inti tkun għamilta biex tipproteġi biex ma tweġġax. Imma aħna fl-istess ħin isu xi dritt għandna li ngħidu dik hija xi ħaġa li l-persuna l-oħra għandha bżonn. Jiġifieri jekk hija persuna adulta. Kemm jiena ċerta illi għandha bżonn nipproteġiha. Per eżempju, jiġifieri jiena rrid nagħżel bejn iprotegġiha u forsi ngħid il-verità li naħseb tista' tweġġagħha, ma forsi l-persuna tara differenti milli nara jiena. Jiġifieri hemm ħafna x'taħseb naħseb fejn jidħol dan is-suġġett.
Ekku, Claire, dabiex naħseb li waħda mill-affarijiet li rridu b'xi mod nindirizzaw hija wkoll. Kif il-fenomenu u kif jiżviluppa? Anke ta' tfal illi jibdew jikdbu, jibdew jgħidu kelma b'oħra, kif impoġġuha, bil-Malti, isu meta tħares ftit lejn il-letteratura, insibu illi anke mill-età bikri ta' 3 snin it-tfal jibdew jikdbu, però bħala wkoll parti mill-iżvilupp konjettiv tagħhom. Jiġifieri isu din narawha f'perjodu partikulari anke tal-iżvilupp tagħhom. Waqt li l-adulti hija issa storja oħra u hija storja isu ta' kif jirfinaw u jimmodifikaw il-qer anke il-er, għax meta qed tikdeb qed qarraq bil-verità, abbażi ta' normi soċjali dak li qed jiġri fis-soċjetà ġifrina wkoll isu l-aspett soċjali ma nħoss li nistgħu ninjorawh. Għaliex sfortunatament qed iħalli ħafna impatt, jiġifieri naf pereżempju jiena illi ġej minn esperjenza twila ta' snin fil-medja. Mod speċjali snin twal fil-qasam tal-aħbarijiet. Ara ma' żmien kemm rajna r-realtà ta' fake news tikber. Ta' gideb, ta' er, u. Iġifieri, li inti għandek figura dinjija ta' mexxej, ta' pajjiż, ta' mexxej, ta' entità, li jkollok min jiffabrika stejjer madwar dik il-persuna biex jagħmel l-aħsara. B'xi mod? Ma jkunu aħbarijiet fuqhom. Li meta inti tivverifikhom, ġifieri ma nafx, forsi xi ħaġa li jiftakar kulħadd. Immorru bil-memorja tagħna fi żmien il-COVID. Kemm kien ikun hemm aħbarijiet differenti u kulħadd jispara bla doċċ anke fuq il-pjattaformi soċjali fuq il-medja tal-massa. B'mod li inti tibda titfixkel fejn se temmen. U li mhuma s-sorsi veru. U allura kif se tivverifika. Jiġifieri mhuwiex dan ukoll dak li qed jiġri madwarna? Mhuwiex dan ukoll fejn ikollok stejjer kbar ngħid jien kbar li jkunu jirriflettu verament ħażin fuq il-pajjiż. Meta għandek er kbir illi addirittura jkun għadda anke forsi proċess ġudizzjarju ġol-qorti unstab illi verament kien hekk, imma jibqgħu jiġu fabbrikati stejjer biex iffixklu in-narrattiva kif tasalant in-nies. Li inti tibda tiddubita alla volja l-każ għadda minn ġol-qorti u ħareġ bil-provi illi kien hekk, imma inti dik b'xi mod għaliex għax ikun hemm minn għandu dak l-interess. U dan kollu kif ikun qiegħed jaffetwa lin-nies. Jiena nazzarda ngħid imbagħad illi isu niġu f'sitwazzjoni fejn bħalma ġilli smajna il-famuża sentenza il-ħażin jiġi tajjeb. Fejn isu ma nibqgħux ninkwetaw iva. Tgħaddi. U ejwa mhux kollox jgħaddi. U ejwa. Isu m'għandu wiex l-importanza mistħoqqa. U jiena naħseb illi hemmhekk inkunu qegħdin niżbaljaw fil-fehma tiegħi. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar isu jiena rrid inkun awtentiku. Issa mhix faċli jien stess min jaf kemm naqbad lil innifsi drabi. U din xi ħaġa oħra li nistgħu npoġġu għad-diskussjoni, jiġri nirrifletti fuq in-nifsi, u minn jaf kemm il-darba naqbad lil innifsi ma ngħidx il-verità sħiħa. Għaliex għax fil-ġudizzju tiegħi ngħid aħjar sawnek milli kollha, għax tista' tagħmel tinftiehem forsi kif tinftiehem jew tagħmel iżjed ħsara milli ġid. Imma hija dik gidba? U jitilgħu dawn il-mistoqsijiet. Isu nixtieq nerġa' pass lura minn fejn bdejt biex nagħmel id-differenza bejn it-tfal u l-kbar. U għax anke fil-ħidma fix-xogħol terapewtiku tagħna, ikonna każijiet fejn ġenituri jersqu preokkupati, imħassbin, inkwetati, jedunna araw kif sensibu taf ta' dan it-tifel, ta' din it-tifla, għax anka l-iskola qed jeduli kemm jikdeb, kemm tikdeb. U kemm jivvintaw. U kif nifmuha din?
Ekku, naħseb irridu naraw xi jkun hemm taħt dan il-gideb it-tfal normali illi jikdbu minħabba li jkunu anka qegħdin jittestjaw qisu l-figuri differenti ta' awtorità, jkunu qegħdin jittestjaw anka l-boundaries, jifhmu x'jgħaddi u ma jgħaddix, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin. Jiġifieri fil-verità meta inti semmejt li anka tfal pereżempju ta' 3 snin. U jiena naħseb anka iżgħar ġiet qajt ma' tfal kuna għadhom bdew jitkellmu ta' xi sentej u diġà jibdew jgħidu affarijiet, ikunu qegħdin jittestjaw apparti minn hekk ukoll it-tfal ġieli li jikdbu għax tkun xi ħaġa fil-fantasija tagħhom pereżempju li jkunu qegħdin jgħidu mhux neċessarjament dejjem biex ikun hemm isu erq, imma ġieli iva, ġieli jkun hemm biża' anzjetà fit-tfal ukoll li jgħidu l-verità. Jiġifieri naħseb bħala ġenituri jew bħala edukaturi aħna rridu naraw għalfejn forsi t-tfal qegħdin jażlu li jikdbu. Jista' jkun li jħossu l-anzjetà tagħna jew jista' jkun li aħna nitilfu xi daqsxejn it-tempra wkoll. Jiġifieri forsi allura tfal jażlu li jipproteġu lilhom infushom dak il-mod, imma mhux neċessarjament, jiġifieri jista' jkun hemm raġunijiet differenti ovvjament skont il-kuntest. U anka forsi rridu naraw ir-reazzjonijiet tagħna kif inhuma. Jiġifieri jekk pereżempju aħna nixtiequ nagħlmuhom it-tfal illi il-gideb mhuwiex tajjeb, forsi rridu nagħlmuhom x'jistgħu jgħidu differenti, jew forsi għalfejn ma ħassuhomx komdi illi jgħidu l-verità. U koll ninnormalizzaw il-fatt li jeħe aħna ġieli nikdbu, ġieli nizbaljaw, imma jekk imbagħad ir-reazzjonijiet tagħna ħajkunu eżaġerati, ovvjament li ħajibżaw jgħidu l-verità. Jiġifieri that's something to keep in mind. Xi kultant ukoll it-tfal jimitaw, jiġifieri it-tfal jifhmu wkoll min qed jikdbilhom, jiġifieri anke ta' età żgħira, ikollhom diġà ċertu sens ta' min qed jgħidilhom il-verità u min le u jinnutaw anke l-patterns kif ninnutawhom aħna l-adulti. Jiġifieri jinnutaw min konsistentament qisu jgħid ħaġa boħra. Għax ikun u ma t-josservaw, ġviri għat jaraw, jow min mhuwiex konsistenti magħhom u ġili jgħidlek u ġili jgħid l-oppost. Allura huwa proċess normali wkoll, ġviri mhux bil-fors huwa każ ta' allarm, laqas, imma tajjeb li wieħed isu jieħu interess u jifhem. Jiena li qed naħseb ukoll Karli hija fejn forsi anka jidħol isu l-element ta' gideb ġviri kbir, fejn dak li jkun imbagħad isib diffikultà biex joħroġ minnu, allura jkompli jiffabrika gidba wara l-oħra. U hemmhekk ħafna drabi ma tantx tista' is-sitwazzjoni tintemm b'mod feliċi kif konna forsi qed ngħidu l-ewwel. Ġviri għaw min tant jikdeb u jgħid affarijiet li huma seri ħafna li mbagħad innistalma dwar jekk isiru jafu diffiċli ħafna li iħallu l dik il-persuna fil-ħajja tagħhom u ħajafdawhom.
Tiġi kompromessa l-fiduċja.
Mhux hekk, jiġifieri mbagħad inti tajt jiena kif ħankunna fil-persuna u x'qed tikdib li jew le meta waslet biex tagħmel dawn l-affarijiet li tikdeb gideb kbir li forsi jista' vera jkollu riperkussjonijiet gravi. Jiġifieri rridu noqgħdu attenti għax ovvjament faċli li naħseb we get carried away u ċertu affarijiet jikkumplikaw ruhom. Mbagħad hemmhekk fejn huwa importanti isu the critical thinking, jiġifieri inti l-ewwel Karlu wkoll semmejt fuq anke gideb kbir anke fuq l-aħbarijiet pereżempju jew gossip. U kemm jista' jagħmel ħsara. Ekku, issambat ovvjament inti mhux dejjem ħad tkun taf il-verità assoluta x'kienet eżattament, imma issu nkunu naqra kritiċi u anka nanalizzaw ftit biex aħna ikolna l-opinjoni tagħna mbagħad, mhux opinjoni li aħna qed nikkupjaw minn ħadd ieħor x'jgħidilna ħadd ieħor. Allura aħna mbagħad irridu nirriflettu u naraw x'jagħmel sens għalina. Qed naħseb ukoll anka f'gossip pereżempju li jiġi li jkun hemm bejn il-ħbieb jew fuq il-post tax-xogħol pereżempju, jiġifieri jiena ma jfissirx li xi ħadd jgħidli xi ħaġa irrid nemmina bil-fors. Jekk pereżempju jiena dejjem kelli esperjenza tajba miegħek per eżempju, Karl, u xaħat jikdeb fuqek forsi għax irid jitfaklura, jew forsi jenna għax jgħira għalik, jew forsi għax irid itelfek minn pożizzjoni, per eżempju, fuq il-post tax-xogħol, jiena irrid naħseb ftit ukoll x'in l-esperjenza tiegħi personali, ġifieri dak li qed jgħid li xi ħadd ieħor huwa hearsay ukoll mhux neċessarjament hija l-verità. Ġifieri jiena forsi m'għandix raġuni għala niddubita lilek jekk inti lili qatt m'għamilt li xejn ħażin, per eżempju. U kif qed ngħidu hemmhekk jidħol anke l-element li nkunu kritiċi jekk jiena smajt xi ħaġa darba fuqek m'għan xi ħadd u daqshekk. Nista' ngħid isma' jista' jkun lil persuna femitu ħażin il-Karl jew mhux qed tgħid il-verità, imma jekk imbagħad forsi jien smajt l-istess ħaġa minn nies differenti li forsi ma jafux il-xulxin f'kuntesti differenti, hemmhekk nista' ngħid jista' jkun allura hemm naqra verità. Imma jekk jiena qed nismagħha mill-istess nies li jpoġġu bil-qiegħda ħdej xulxin fil-post tax-xogħol pereżempju, u allura qed jirrepetu dak li vvinta xi ħadd, hemmhekk jiena dik irrid nitfa' mistoqsija u jiġifieri rrid noqgħod attenta. U naħseb aħna wkoll irridu noqogħdu attenti illi ma nxerdux gideb, jiġifieri forsi aħna ma. Per eżempju, jiena forsi m'iniex persuna li nikdeb ħafna, imma mbagħad nirrepeti dak li nisma' mingħajr ma nkun nafux veru jew le. Allura jiena qed nipparteċipa fiha dik il-gidba wkoll. Jiġifieri noqogħdu attenti wkoll x'huma l-affett li nkunu qegħdin nirrepetu. U nfatti jien ġieli niltaqa' man-nies u jgħiduli per eżempju jiena smajt hekk u hekk, però jekk qed jikdeb hu qed nikdeb jiena, per eżempju, jiġifieri jiena ma nafxux vera jew le. Din hija xi ħaġa li jiena smajta. Imma ma nafx, m'għandix informazzjoni iktar, per eżempju, dik hija differenti mill-li inti tgħid xi ħaġa daqs li kieku vera u inti ċerta fuqha 100%, la mhijiex l-esperjenza tiegħek. Naħseb dejjem tittistaqsi ftit jekk inti u x'qed tisma' jew tara l-verità kollha, forsi hija l-verità għal dik il-persuna imminti mhux qed tisma' l-perspettiva l-oħra, jew inti mhux qed tifhem jew tara l-kuntest kollu. U naħseb għandna l-poter illi aħna nwaqfu ċertu gideb jew inkella li ma nħalluhomx komplu jikbru jiġu eżaġerati. U nżommu f'moħħna li iva hawnmin forsi għax mhux sikur fih innifsu per eżempju, jew hawnmin għax ikun irrabjat jew ikun imweġġa jew iddiżappuntat li jikdeb u anke fuq ħadd ieħor. Forsi anke biex jgħattu affarijiet tagħhom ukoll. Jiġifieri l-gideb iservi funzjoni fil-verità, ovvjament jista' jagħmel il-ħsara u aħna li nkunu qed nisimgħu ċertu affarijiet noqogħdu attenti kemm ħanipparteċipaw fihom. Inkabruhom jew le. Naħseb kollha kemm aħna nistgħu bħala adulti nieħdu deċiżjoni u ngħidu sma jien di ħadd tieqaf miegħi pereżempju mhux ħankompli inxerrida. Irridu noqogħdu attenti ħafna x'ikun hawnmin jiġifieri tinbidillu ħajtu ta' taħt fuq għax kif jgħidu ħu l-fama u mur orqod. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti għax ġieli jkun hawnmin forsi jgħid xi ħaġa mhux blar intenzjonijiet u forsi jista' jkun minn għalihom tkun xi ċajta. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq iċ-ċajt u li rridu noqogħdu attenti wkoll fuq ċertu ċajt u mbagħad minn xi gidba żgħira jew xi ċajta tispiċċa xi ħaġa li taffetwa il-persuna ġifieri u l-integrità u l-isem u l-fama ta' dik il-persuna ġifieri tista' tagħmel ħafna ħsara.
Ekku, u kif tasal ukoll għal fatt li xi ħadd tagħtih dan it-timbru. Jiġifieri ovvjament jekk ikun qed jikdeb u tesperjenza int b'mod dirett mod. U jekk tisma' hekk minn ħadd ieħor mod ieħor għax din oħra. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent kif jagħmel tiegħu dak li jisma'. Fl-istess ħin anke kif qed jesperjenza il-bniedem il-persuna lill-persuna l-oħra. Għaliex issu anke hemmhekk ikun hemm ħafna diverġenzi u l-moħħ jilgħab ħafna r-rwol fija din, jiġifieri. Però issu meta qed nistaqsu lilna nfusna x'hemm taħt il-gideb, x'hemm wara il-gideb. Isu l-gideb muwix biss er imma huwa tipikament ukoll servi funzjoni psikoloġika aktar profonda. Jiġifieri jien naf pereżempju biża mill-konsegwenzi. Isu biex persuna taħrab il-ġudizzju, biex persuna taħrab il-kastejk, biex persuna ma tiġix rifjutata. Jew imwarba, jew esklużan, jew abbandonata. U allura il-biża mill-konsegwenzi. Illi minnaħa l-oħra trid karattru sod biex inti minnu tiffunzjona fl-autentiċità bil-verità biex inti tkun kapaċi tgħid is-sambat indoqqu nisfen mal-mużika. X'ħin jiġi ħina, imma li għandi ngħid ħanejdu u ngħidu kif inhu, anke jekk mhux se jinżel tajjeb, imma dik il-verità tajjeb. X'hemm wara l-gideb hemm forsi wkoll ix-xewqa għall-kontroll. U allura il-manipulazzjoni tas-sitwazzjonijiet għal vantaġġ tal-persuna illi qiegħda fil-kontroll. Tajjeb, huwa wkoll funzjoni psikoloġika tal-gideb bħal ma huwa wkoll funzjoni psikoloġika aktar profonda illi nitkellmu fuq l-istima baxxa tal-persuna. Illi tesaġera pereżempju ċertu kisbiet biex tħoss illi għandha valur anke għal ħadd ieħor. Tħoss illi ħadd ieħor jista' jara li hemm ċertu valur fija. Li hija forma ta' insigurtà wkoll, mhux veru. Ma nafx x'tagħmel minn dan isu hemm affarijiet oħrajn li nixtieq nitkellem fuqhom, però nara aktar rifletti u marriċ nqabbes f'affarijiet oħra mingħajr ma ntik l-ispazju wkoll tiegħek biex tgħid.
Ekku, jiena naħseb li ħafna drabi jkun hemm sens ta' insigurtà. Iġifieri li persuna tajlek jiena nippreferi nagħti milli inkun vera onesta, jista' jkun ukoll li għax il-persuna meta forsi ġieli kienet onesta, isu qalata f'wiċċa kif naqbad ngħid. Iġifieri kultant ukoll anke fit-terapija aħna nħeġġu n-nies illi forsi jippruvaw ikunu iktar autentiċi ma persuni li jħossuhom sikuri magħhom jew f'kuntesti fejn hemm is-sikurtà, ġifieri hemm is-safety. Għaliex? Għax forsi jiena kelli bil-fors nuża l-gideb isu bħala coping mechanism jew defense mechanism. Jekk pereżempju jiena kbirt għall-argument f'ambjent ta' familja fejn kien hemm il-vjolenza. Jista' jkun illi l-gideb lili għeni biex niqpa sejf għax forsi kieku kont ħanejt il-verità. Il-vjolenza kienet ħad iżdied pereżempju, issa jista' jkun li dik saret isu defense mechanism tiegħi kif jien nipproteġi lili n-nifsi u issa li jiena forsi l-affarijiet inbidlu m'għadniex f'dik id-dar jew forsi hemm min kien aggressiv u ġie nieqes jew m'għadux f'ħajti. M'hemmx għalfejn li niqpa nopera min dik il-pożizzjoni, iġviri xi kultant ukoll il-persuni li forsi jaqbdu lilhom infushom jgħidu jiena gdibtu kważi laqas naf għalfejn jew nixtieq nibdilha, jistgħu jippruvaw ma persuni differenti f'kuntesti differenti li jkunu iktar onesti jew anke vulnerabbli u jaraw x'jiġri. Xi kultant imma meta persuna tara li qed tintlaqa tajjeb jew li tħoss aktar at peace, li tħoss aktar libera wkoll li ma tixtoq tikdeb u tiftakar u tivvinta, hemm ċans li l-persuna mbagħad ħadkun reinforced u imħeġġa qisu illi tiqpa' tgħid il-verità u tibqa' taħdem fuqha din. Jiġifieri hawn min jirrealizza u jifhem li forsi qed iġor patterns qisu antiki li forsi qabel kienu jaħdmu u llum m'għadhomx jaħdmu jew li forsi qed jimita il xi ħadd fil-familja li kien jagħmel hekk u allura qishekk taqbad lilek innifsek tagħmel bħalu.
Claire, ħanwaqfek emmek biex immorru għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, naturalment, passoltu, nserħu l-kom semmija tagħna mill-vuċi tagħna, unkomplu id-diskussjoni immedjatament wara. L-għażla mużikali tal-lum, Tom's Diner ta' Annie May.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee.
And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella.
And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk.
Parti tal-programm qed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, programm ta' kulnar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' fil-għaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Merħba li dawk kollha li forsi għadkom kemm inaqattu magħna. Illum qegħdin niddiskutu l-gideb u x'hemm warajh, naturalment ta' ngħid. Qegħdin niddiskutu għaliex jiena m'ankunx waħdi mhexxi dan il-programm ma dejjem ikolli lill-mistiedna residenti il-psikoterapista Claire Borch illi bħala żewġ terapisti aħna hawnhekk id-diżin tal-programm rridu jkun hekk meta produċejtu jien li nkunu t-tnejn u nagħtu t-tnejn li aħna is-sem tagħna biex nirriflettu u nwessu riflessjonijiet anke magħkom is-semmija. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm illum su tkellimna dwar il-gideb anka fil-fazi ta' tfulija, fil-żmien su ta' żvilupp konjettiv ta' tfal, però mbagħad kif jikber magħna wkoll b'dak li nkunu qegħdin nitgħallmu. Semmejna anke l-aspett ta' gideb anke barra mis-soċjetà, isu kif jaffettwa semmejna il-fake news, per eżempju. semmejna anke il-gideb li jintuża minn figuri ta' ċertu poter fid-dinja, mhux veru anke min ikun imexxi. U kif jaffetwa n-nies u qed ngħidu x'hemm wara l-gideb li mhuwiex biss imma tipikament ikun qed iservi funzjoni psikoloġika aktar profonda. Kler, qabel ma waqafna għal dik l-għażla mużikali, isu għedna li l-gideb isu jaqdi funzjoni ta' biża mill-konsegwenzi. Isu persuna taħrab il-kastik, taħrab il-konsegwenza, taħrab il-ġudizzju, taħrab l-element ta' rifjut minn ħaddieħor. Edna li wkoll jaqdi l-funzjoni ta' xewqa l-kontroll. Isu fil-kuntest ta' manipolazzjoni għas situazzjonijiet li l-persuna tkun trid tiġbed avvantaġġ tagħha. Isu anke l-istima baxxa tal-persuna. U allura l-persuna li tesaġera kisbiet biex tħossa li għandha valur. Forsi nżejt magħhom dawk issa li suktajna d-diskussjoni, isu il-funzjoni psikoloġika ta' aċċettazzjoni soċjali illi isu jiena nwassal messaġġ li n-nies trid tisma'. Ekku gidba, qed naqdi funzjoni b'dik il-gidba li jiena nwassal messaġġ li n-nies trid tisma'. Allura isni biex jien inħoss li aċċettat hemm barra. Li nħoss li miex autentika u ta' maħfna ħsara.
U infatti ġili din ninnutawa anka f'persuni forsi f'relazzjonijiet romantiċi fejn jgħidu li joġbuhom ċertu affarijiet, jew ħobbu ċertu passatempi. U mhux vera, ġifieri jkunu jixtiequ li speċi jew jintogħġbu forsi anke fil-bidu meta jkun hemm id-dating, jew inkella biex iżommu l-paċi u ma jaqalawx argumenti, imma fil-verità isu hekk il-persuna titlef l-opportunità wkoll li turi vera imini u ssib il-persuni li huma bħala, ġifieri li jaqblu magħha. Ġifieri fil-verità naħseb jekk aħna nikdbu biex nippruvaw nintogħġbu, ħanispiċċaw nagħmlu ħajjitna mdawrin b'nies li fil-verità mhumiex our people isu taf kif mhumiex in-nies li għandhom ikunu f'ħajjitna. Ġifieri jekk aħna ma naqblux u aħna differenti ma jimpurtax, imma allura forsi irid insib persuni li huma iżjed bħali. Iġviri naħseb meta aħna nkunu onesti dwarna nfusna. Hekk isu jkun proċess ta' filtering ngħidlu jien, iġviri li jiena n-nies li idejjahom dak li qed ngħid jiena jew għandhom idea kompletament differenti minni, forsi jistgħu jażlu li ma jaqgħux f'ħajti jew jażlu li jaqgħu f'ħajti ma jkunu interessati f'dak li nista' noffri jien. Jew inkella illi jkun hemm min illi jismani u jgħid ara jiena hekk naħsibha wkoll jew jiena nħobb dawk l-istess affarijiet. U allura mbagħad nibni relazzjonijiet ma' persuni li jaraw il-ħajja mill-perspettiva li nara jiena. Iġifieri naħseb aħna nċaħdu lilna nfusna milli niltaqgħu ma' nies li huma aktar adattati għalina jekk aħna ħanikdbu biex nintogħġbu biex nħossu li we can fit in.
Ekku, jiġifieri din tal-aċċettazzjoni soċjali naħseb ukoll rridu noqogħdu attenti għaliha. Għaliex għax aħna kif ngħidu bl-Ingliż aħna social beings. Iġifieri aħna fil-verità ma ngħixux bozza, ma ngħixu ġon nies, ngħixu ma' ħadd ieħor, ngħixu f'kuntesti, ngħixu f'soċjetà. Imma laqqas ma jfisser illi u għalhekk hija perikoluża ħafna illi ma jingħatax l-ispazju biex bniedem jgħida kif inhi u kif jidherlu u jgħid il-verità tiegħu u l-verità mill-punt di vista tiegħu. Għaliex jekk noħonqu dik il l-aspett, allura mbagħad isu jiena isni li bil-fors rrid nara kif sen nikdeb u kif sen dawwar u kif sen immanipula biex niġi aċċettat f'dak iċ-ċirku jew niġi aċċettat f'dak il-kuntest. Allora dik hija perikoluża ħafna. Eħe funzjoni oħra psikoloġika tal-gideb hija isu l-mekkaniżmu biex persuna tfendi. Jiġifieri isu li tuża l-qer biex tevita veritajiet skomdi. Ġifieri naħseb li bħal meta isu spjegajna illi tiġi f-situazzjoni fejn tħossok komdu, komda illi tikdeb. Emmek tkun daħlet isa drawa u naħseb il-periklu ikun ikbar imbat għaliex tispiċċan iġġorra miegħek f'kull ħaġa illi tagħmel f'kull relazzjoni illi tibni f'kull kuntest illi tkun fih. Naħseb li hija perikoluża.
Ekku, bħal kollox hu aħna x'in derru lilna nfusna nagħmlu, jiġifieri aħna creatures of habit, so l-affarijiet illi nidraw nagħmlu ta' spiss. Diffiċli noħorġu minnhom, jiġifieri bħal meta rridu nitgħallmu xi ħaġa ġdida u ndumu ġieli biex nidraw biex nitgħallmu nagħmlu xi ħaġa ġdida. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti wkoll kif qed inderru lilna nfusna u anke lil moħħna qisu jaħdem. U għalhekk ukoll ewwel semmejt ġieli anke jersqu nies lejn it-terapija u jgħidulna jiena qed ninduna li isnaqasna fejn nkun differenti u nixtieq issa dan il-vizzju naqta' u nipprova xi ħaġa differenti. Ovvjament mhijiex faċli għax inti tkun drajt. Allura moħħok qisu xi kultant ukun jaħdem hekk by default awtomatikament. Imma hemm possibilità. Jiġifieri bħal kollox aħna dejjem hemm lok li nitgħallmu xi ħaġa ġdida u nippruvaw xi ħaġa ġdida. L-importanti naħseb illi aħna nkunu aware u konxi ta' x'qegħdin nagħmlu u forsi x'qed itellifna. Biex ovvjament nkunu nistgħu naħdmu fuqhom l-affarijiet u naħseb ukoll irridu dejjem nkunu anka ġentili magħna nfusna u niftakru illi aħna maħniex perfetti daqskemm hawn ħadd li hu perfett għax xi kultant hawn min ukoll joħodhom bikbar ħafna ċertu affarijiet, forsi jkun hawn min ukun qal xi gidba jew jien naf isu mhux neċessarjament b'intenzjoni ħażina u jiqpa jewden u jiqpa jaħseb fuq u forsi hawn min jibda jossessjona fuq wkoll. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti li avolja forsi xi ħaġa kapaċi tkun ħażina, imma ma jfissirx li rridu nkissru lilna nfusna kompletament. Laqqas għax hemmhekk imbagħad m'għandniex lok illi aħna nikbru. Għax inti jekk ħadħossok tant infarka mhux ħadkun f'pożizzjoni fejn inti għandek l-enerġija isu l-kreattività li tipprova tagħmilhom differenti ċertu affarijiet. Jiġifieri naħseb dak huwa punt ukoll li rridu nżommu f'moħħna. Li qed naħseb ukoll Karl xi kultant hawn min forsi jikdeb qisu għax ikun in denial ta' ċertu affarijiet, jiġifieri forsi jkunu għaddejjin minn affarijiet li għadhom maċċettawhomx 100%. U infatt nużaw il-kelma bl-Ingliż denial li qisu inti ma tkunx lest jew lesta li tara l-verità. Allura la ma tkunx qed tara l-verità, iċ-ċansi huma illi inti mhux ħa tgħid il-verità jew ħa tagħżel ċertu affarijiet minn oħrajn. U hawn min jgħaddi minna din jiġifieri anke jkunu għaddew minn xi trauma pereżempju jew xi telfa. Pereżempju hawn min ukoll jikdeb biex jipproteġi lil ħadd ieħor, pereżempju jekk nagħtu mod jiena xi ħadd tal-familja tiegħi viċin ħafna tiegħi weġġani jagħmilli xi ħaġa ħażina, jista' jkun li jiena nkun in denial isu laqqas nista' nemmen li dak li jkun wasal biex weġġani tant, illi meta ħan irrakkonta x'ġara ġili anke magħna terapisti ġviri ninnutawha din. Nipprova forsi ma ngħidx il-verità kollha jew kważi anke nikdeb biex nipproteġi l dik il-persuna, pereżempju l-omm il-missier il ħija, għax ma nkunx nista' naċċetta li huma forsi isu hemm isu aspett jinnaf taqer jew isu aspett ħażin illi forsi jiena qatt ma rajt qabel minix imdorrija nara f'dik il-persuna, allura biex ma nġibix tidher kera nattila pereżempju, u hawn min laqas ikun qed jinduna li qed jagħmel hekk, hawn min jagħmilha b'intenzjoni, imma hawn min laqas biss ikun qed jinduna kemm ikun qed ibaxxi l-esperjenza tiegħu qisu ma joħodix forsi bis-serjetà jew ma jaraħħix eżatt kif inhi biex isu jżommu dik il-lealtà lejn il-persuna li tkun weġġatom. Ġifieri hemm dik il-kumplessità wkoll. Għaw min per eżempju isu din tad-denial tiġri anka f'relazzjonijiet per eżempju intimi u romantiċi illi ċertu affarijiet isu jażlu li ma jarawhomx. Għax ovvjament xi jkun ifisser da li jekk jiena ħanarhom irrid nagħmel xi ħaġa fuqhom dwarhom. Iġifieri jekk jiena pereżempju nħoss li din ir-relazzjoni mhijiex tajba lija, ifisser li forsi nirrid nitlaq, forsi nirrid nitlaq mid-dar, irrid insib post ieħor, forsi jiena dipendenti fejn jidħol il-flus u rrid insib xogħol. Irrid naffaċċja d-dinja ta' madwari u ngħidulhom isma' din ir-relazzjoni spiċċat li mhuwiex faċli. Allura xi kultant hawn min jikdeb fuq verament x'qed jiġri. Jiġifieri forsi jinnaf tiltaqa' mal-ħbib jew tal-familja u jisaqsuk fuq ir-relazzjoni u fuq il-partner tiegħek u tikdeb. Għax ma tkunx lesta taffaċċja isu r-realtà. Jiġifieri ikun hemm xorta naqra d-denial a volja ġieli b'awareness imma li qisu tħoss li m'intix lesta verament taffaċċja l-verità u r-realtà. U nifmuha dik ukoll għax aħna xi kultant qisu biex nipproteġu lil nanfusna jew moħħna qisu jagħmel att apposta biex jipproteġina ma jħallinix naraw il-verità kollha wkoll.
Semmejt illi l-persuna tikdeb biex tipproteġi l-ħadd ieħor. Ovvjament dik hija waħda minn ħafna raġunijiet għalfejn persuna tikdeb. Semmejt anke l-aspett ta' trauma pereżempju. U li persuna tikdeb in denial għaliex ma tkunx għada aċċettat magħha nifisha illi l-verità tkun li pereżempju qiegħda f'relazzjoni li mhijiex tajba għalija jew li posta mhux f'dik ir-relazzjoni. U tkun f'denial għaliex ma tkunx lesta li titlaq minn hemmhekk, jew inkella taf li ġala darba titlaq minn hemmhekk se titlef mhux biss ir-relazzjoni imma l-persuna. U allura dawk huma fost ir-raġunijiet jien naf persuna tikdeb biex tipproteġi anke lilha nifisha minn inkwiet, minn imbarazzament, minn ma nafx konsegwenzi oħrajn. Min ukoll jikdeb biex jakwista xi ħaġa inkluż benefiċċji finanzjarji. Hawn min jidħol f'saram propju bil-gideb. Imma biex jibbenefika għax ikun hemm benefiċċji finanzjarji kbar. Benefiċċji soċjali. Ġifieri naħseb illi din hija xi ħaġa oħra hux li jappjaga ngħid jien fis-soċjetà li għandek ħafna nies li sfortunatament għaliex jikdbu u jiffabrikaw gideb anka fuq is-saħħa tagħhom, anka fuq il-kundizzjonijiet li fihom jgħixu, jispiċċaw jibbenefikaw minn benefiċċji soċjali illi qed iħallas kulħadd bit-taxxi. U qed jibbenefikaw meta mhux suppost qed jibbenefikaw minnhom. Jiġifieri għaw min jiġu fil-forma ta' flus, għaw min fil-forma ta' dar, għaw min f'forom differenti, inkluż li jieqfu mix-xogħol qabel u jieħdu pensjoni tal-mart meta ma jkunu morda xejn u xorta jibqgħu jaħdmu. Dawn huma realtajiet, dawn huma realtajiet li jiddispjaċik ukoll imqar tiftakar fihom aħseb wara titkellem fuqhom. Għax huma jiena naħseb jammontaw għal element ta' ġustizzja soċjali wkoll. Imma hija verità li hemm min jikdeb anke għal dawn it-tip ta' benefiċċji li anke iġġib pereżempju ċertu responsabilità fuq il-professjonisti wkoll. Nimmaġina jienu min arra minn benefiċċji soċjali u allura jikdeb imma b'xi mod ġab ċertifikat mediku illi timplika wkoll li kien hemm professjonist li għamel tajjeb. U allura u rajna anke każijiet li resqu fuq l-adba tal-qorti f'dan il-kuntest ukoll.
Ekku, bla dubju, naħseb xi kultant il-periklu emmek ijat illi min ikun jaf illi jemmin et jikdeb forsi jitħajjar li jagħmel l-istess jew inkella jgħidlek jiena allura x'jiswini li jiena nkun ġust li jiena nkun onest jekk ħadd ieħor fis-soċjetà mhuwiex. Jiġifieri mbagħad li jiġri xi kultant huwa li kulħadd jibda jaħseb fih innifsu forsi b'mod egoist. Illi dak li jkun jgħidlek jiena ma jaqbillix illi ngħid il-verità pereżempju meta nara li ħadd ieħor qed imur aħjar minni. Imma fl-istess ħin naħseb hija responsabilità tagħna bħala individwi u bħala ċittadini u in ġenerali u ġviri bħala social beings illi kemm jista' jkun aħna ma nippruvawx inkabru dak li mhuwiex tajjeb dak li hu ħażin. Jiġifieri jekk jiena naf li hemm min qed jagħmel il-ħażin, forsi irrid noqgħod attenta jiena x'jekk ħanejt mela nagħmel bħalhom għax jaqbilli, jiena wkoll inkun parti mill-problema u nkun qed nikkontribwixxi għal dak il-ħażin. Jiġifieri avolja kultant huwa diffiċli li inti forsi tgħid jiena ħanagħmel dak li hu tajjeb. Għax tħossu li forsi ma jaqbillekx jew inkella li jisu tħoss li ħadd ieħor qed imur aħjar minnek. Imma fl-istess ħin naħseb xorta hija responsabilità tagħna li naraw illi ma nkomplux inkisru. Imma mhux dejjem hija faċli, jiġifieri naħseb xi kultant ukoll ikun hemm ċertu dieqa u anke element isu tal-oss li jiena biex inkun persuna tajba jisni ek irrit forsi mbagħad iktar minn ħadd ieħor, jew nesponi li l-nifsi iktar minn ħadd ieħor, jew forsi nara li ħadd ieħor għandu vantaġġi li jiena mhux ħajkolli pereżempju. Jiġifieri mhix lakemm tgħidha, għax naħseb xorta jkun hemm isu dik id-dieqa li l-affarijiet għandhom suppost ikunu differenti isu hemm inġustizzja. Allura jiena sa il-min isu li ma triq ħaniħu. U fitri isu bl-Ingliż ngħidu righteousness, isu fitri li jiena nagħmel l-affarijiet kif suppost u nimxi b'integrità ħanħossni waħdi, hemm min ħajna qatt miegħi f'din it-triq. Għax xi kultant dik li jiġri wkoll qisu tħossok waħdek u iżolat meta inti tara li forsi ħafna nies jażlu illi jikdbu jew jagħmlu dak li jaqbilhom u inti qed tipprova tkun differenti. Imma mbagħad naħseb kulħadd irid jagħmel qisu naqra eżami tal-kuxjenza tiegħu wkoll u jara fil-font tiegħu x'tip ta' persuna jixtieq ikun. U għaw min jgħidlek jiena xorta neqpa nagħżel it-tajjeb għax jiena meta mmur norqod bil-lejl m'għandi xejn li taqalni jew li qajjimni bil-lejl ħsibijiet u nkwiet u biżgħat u dik li hija priceless, jiġifieri dik m'hemmx prezz fuqha. Kulħadd ovvjament jara x'jaħseb.
Huma din naħseb illi wkoll hija riflessjoni tajba hekk su fadlilna tliet minuti fil-kumpanija ta' xulxin, ma isu hija riflessjoni li wkoll nistiednu lilkom issemmiha tagħmluha. Isu jien kif nixtieq inkun bħala persuna, jien x'nixtieq għal hija nnifsi wkoll. Jiġifieri pereżempju jiena x'figura rrid naqta' u kif nixtieq li nkun għal anke għal nies l-oħra hemm barra. Jiġifieri l-imiġġ tiegħi din hija dwar l-identità tiegħi wkoll li naf li ġieli tkellimniha f'dan il-programm. Isu fl-istess ħin jien kemm u rajt għalija li nkun kontabbli u anke għal dak li ngħid u għal dak li nagħmel. Issa niżbaljaw kulħadd jiżbalja, jiena ngħid li nkun kapaċi nieħu responsabilità tal-iżbalji tiegħi u. Jiġifieri għaliex għandi nikdeb biex inkompli niżbalja, għaliex għandi nikdeb biex inkompli inħawwaġ ġal-borma. Imma jiġifieri issa jista' jkun li għandi bżonn nieħu żmien tiegħi biex nasal naħdem miegħi nnifsi li naċċetta illi għandi bżonn nitkellem l-affarijiet kif inhuma. U dak ikun il-mument fejn iċċelebra li kbirt. Il-proċess ħieħ, sakemm wasalt hemm, anke jekk ħadd ieħor jibqa' jsawtek u ħadd ieħor jibqa' jaqlalek, għax ovvjament jajrek giddieb, għax inti tkun qed tikdeb jew ma tkunx qed tgħid il-verità u tkun qed taħbiha. Però huwa l-proċess li waslek għad kabbir. Imma importanti li tasal. Importanti li tasal tgħid l-affarijiet kif huma u tasal tbiddel il-perspettiva tiegħek u tgħid isma' jiena fejn hu hekk hekk. Fejn hu abjad abjad, fejn hu swed iswed. Mhux se noqgħod niddeq fejn hu gris gris. Jiġifieri nkun kontabbli u allura nkun kapaċi nieħu responsabbiltà għall-emil tiegħi. Anke meta kien emil ħażin. Tajjeb, għaw sfortunatament min jikdeb ukoll biex jibqa fil-poter. Biex jibqa fil-poter u jibqa jieħu l-kontroll anke fuq l-oħrajn. Dinja naturalment manipolazzjoni narawha ħafna fil-politika per eżempju. Sfortunatament, għax il-politika edhem mekk, mhux biex timmanipula n-nies imma biex isservi n-nies. U nibża jien li din qed tagħmel ħafna ħsara lin-nies. Jiġifieri għaliex qed tagħti messaġġi li huma żbaljati. Qed tagħti messaġġi li huma żbaljati. U dawn il-messaġġi qed jinqabdu mill-adulti u bħal tal-Vanġelu di demmu fuqna fuq uliedna. Qed tispiċċa anke mbagħad fuq it-tfal, tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. U tagħmel ħafna ħsara. Jiġifieri, su kemm hu importanti li l-verità tieħu post il-gidba. Kler, wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek, grazzi ħafna l-Reden Abdulla illi assistina teknikament matul din ix-xandira. Xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Jiena Karl Wright, terapista tal-familja ma jifdalli xejn klif li nirringrazzjakom dal-attenzjoni. Inġeddet l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' campus u s-saħħa ħbieb.